Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, šventojo tėvo katechezė apie sutvirtinimo sakramentą. Kardinolas Leonardo Sandri, šventojo sosto dienraščių Ilio Servatori Romano komentavo dabartinę rytų bažnyčių, kurios yra užmezgusios vienybės su apaštalų sostu, situaciją. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neramumus Egipte ir apie Šri Lankos krikščionių protestus prieš religijos laisvės suvaržymus. Laidos pabaigoje apie Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus Paryžiuje skaitytą pranešimą, kuriame jis apžvelgė ortodoksijos ir religijos laisvės temą. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus skaitė trečią katechezę apie sakramentus. Po dviejų pirmųjų skirtų krikštui, šį kartą buvo kalbama apie sutvirtinimo sakramentą, kuris kartu su krikštu ir Eucharistija sudaro vadinamuosius įkrikščioninimo sakramentus. Šiais trimis sakramentais, sakė popiežius, mes esame įskiepijami į mirusį ir prisikėlusį Kristų, tampame naujais kūriniais ir bažnyčios nariais. Štai dėl ko iš pradžių šie trys sakramentai būdavo švenčiami kartu, užbaigiant katechumenato kelią, paprastai velyknakčio budėjimo metu.
Il termine confirmazione ci ricorda poi che questo sacramento apporta una crescita della grazia battesimale.
Žodis sutvirtinimas mums primena, kad šis sakramentas sustiprina mumyse krikšto malonę, sutvirtina mūsų ryšį su Kristumi, padaro tvirtesnį mūsų ryšį su bažnyčia, suteikia mums ypatingą šventosios dvasios dovaną, kad sugebėtume skelbti tikėjimą, išpažinti Kristų ir niekada nesigėdyti jo kryžiaus. Dėl to, sakė popiežius Pranciškus, turime pasirūpinti, kad mūsų vaikams būtų suteiktas šis sakramentas. Visi pasirūpiname savo vaikus pakrikštyti, ir tai gerai. Tik deja, ne visi pasirūpiname sutvirtinimo sakramentu.
Restano a metà cammino e non ricevono lo Spirito Santo, che tanto importante nella vita cristiana.
Paliekame mūsų vaikus pusiaukelėje, negavusius šventosios dvasios, kuri tokia svarbi krikščioniškajame gyvenime, nes suteikia jėgų eiti pirmyn. Pagalvokime, ar tikrai mums svarbu, kad mūsų vaikams būtų suteiktas sutvirtinimo sakramentas. Tai tikrai svarbu, labai svarbu. Jei turite vaikų, kurie jau galėtų priimti sutvirtinimo sakramentą, bet dar jo nepriėmę, padarykite viską, kas įmanoma, kad jie sėkmingai užbaigtų šitą įkrikščioninimo kelią ir gautų šventosios dvasios galios. Tai labai svarbu. Žinoma, sakė popiežius, reikia pasirūpinti ir deramų pasirengimų šiam sakramentui. Reikia padėti jį priimantiems geriau asmeniškai pagilinti tikėjimą į Kristų, sustiprinti priklausymo bažnyčiai suvokimą. Sutvirtinimas, kaip kiekvienas sakramentas, yra ne žmonių, bet Dievo veikimo rezultatas. Dievas nori, kad mes gyvenime sektume jo sūnumi Jėzumi Kristumi, kad sugebėtume taip, kaip jis mylėti. Dėl to Dievas mums suteikia šventąją dvasę, kurios veikimas persmelkia visą žmogų ir visą gyvenimą, suteikdamas septynes dovanas, apie kurias, remdamasi šventojų raštu, kalba tradicija. Nenoriu jūsų klausti, kokios tai dovanos, kalbėjo šventasis tėvas. Tikriausiai visi jas atsimenate, tikriausiai visi jas išvardytų, bet jūsų vardu aš jas išvardysiu. Tad kokios tai dovanos? Išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, Dievo baimė. Šias dovanas mums suteikia sutvirtinimo sakramentas. Šioms dovanoms skirsiu ateinančias katechizes apie sakramentus, pranešė popiežius.
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire,
kai priimame šventąją dvasę į savo širdis ir leidžiame jai veikti, pats Kristus ateina pas mus ir pradeda veikti mūsų gyvenime, veikti per mus. Kristus per mus melsis, atleis, guos ir skelbs viltį, tarnaus broliams, bus artimas kenčiantiems ir atstumtiesiems, kurs vienybę ir taiką. Tik pagalvokite, kaip tai svarbu, sakė šventasis tėvas. Ateinant šventajai dvasiai į mūsų širdis, visa tai pats Kristus daro mumyse ir per mus. Štai kodėl svarbu, kad mūsų vaikai priimtų šį sakramentą. Brangiai broliai ir seserys, atsiminkime šį sakramentą. Dėkokime viešpačiui už šią dovaną ir prašykime, kad jis mums padėtų gyventi, kaip dera tikriems krikščionims, eiti per gyvenimą vedamiems mums padovanotos šventosios dvasios. Baigė katechezę popiežius Pranciškus.
Rytų bažnyčio kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri Šventojo Sosto dienraščio Osservatore Romano komentavo dabartinę rytų bažnyčių, kurios yra užmezgusios vienybę su apaštalų sostu Romoje, situaciją. Pirmiausia, Sirija, kurioje taika yra ypač smarkiai pažeista, yra palaikomi nuolatiniai ryšiai su nunciatūra ir vyskupais. Pagal turimas galimybės yra stengiamasi žmonėms suteikti tiesioginę paramą. Apie tai yra ir buvo diskutuojama su tomis agentūromis, kurios teikia pagalbą rytų bažnyčioms. Taip pat žadama atlikti katalikų kunigų Sirijoje surašymą, kad būtų galima geriau skirti tiek dvasinę, tiek materialinę paramą. Nuširdžiai trokštama taikos visiems sirams. Kita vertus, pažymėjo kardinolas Andri, negalima iš akių išleisti tokių kraštų kaip Egipto ir Libano, iš kurių taip pat ateina nerimą keliančios naujienos. Šventasis sostas stengiasi paguosti ir sustiprinti bažnyčias artimuosiuose rytuose. Sausio 11 dieną jis pats išventino Sirijos lotynų vyskupą auxiliarą. Popiežius paskyrė 3 vyskupus chaldėjų apeigų bažnyčiai Irake, kurie buvo išventinti sausio 24 dieną. Popiežius aukojo mišes su Egipto koptų katalikų patriarchu Ibrahim Sidrak. Praėjusių metų gruodžio 9-ąją, o dar anksčiau lapkričio 21-ąją, buvo susitikęs su visais katalikiškų rytų bažnyčių patriarchais ir didžiaisiais arkivyskupais, vėliau atskirai susitikęs su kiekvienu iš jų, kad iškirstų apie kiekvieno situaciją. Visi šie ženklai yra skirti bažnyčių rytuose padrasinimai. Rytų bažnyčios yra gerbiamos visuotinėje bažnyčioje, nes iš jų atėjo evangelijų šviesa, jos turi gilias ir garbingas apaštalinės šaknis. Kardinolas Andri paminėjo ir labai opę krikščionių emigracijos problemą. Reikia stengtis, kad krikščionis turėtų sąlygas ir išlaikytų drąsą likti savo protėvių žemėje. Kita vertus, tuos, kurie emigravo, bažnyčia turi priimti kaip savo vaikus, o ne kaip svetimšalius.
Pastarosiomis dienomis situacija Egipte vėl paaštrėjo. Penktadienį 2011 metų sukilimo trečiųjų metų išvakarėse Kairą sudrebino 4 sprogimai nukreipti prieš saugumo direkciją ir policiją. Visoje šalyje vykę gatvių susirėmimai tarp nušalintojo prezidento Mohameto Mursi rėmėjų ir policijos nusinešė mažiausiai 18 žmonių gyvybes. Nepaisant vis dar vykstančių demonstracijų reikalaujančių grąžinti į valdžią nušalintąjį prezidentą, Egiptas ruošiasi prezidento rinkimams, kurie turėtų vykti balandžio mėnesį. Pirmadienį ginkluotojų pajėgų aukščiausioji taryba bendru sutarimu suteikė mandatą Egipto armijos vadui Abdel Fattah al-Sisi kandidatuoti prezidento rinkimuose. Pasak tarybos, žmonių pasitikėjimas Sisi yra kvietimas, kuris turi būti išgirstas kaip laisvas žmonių pasirinkimas. Ta pačia diena generolui al-Sisi suteiktas aukščiausias feldmaršalo karinis laipsnis. Jis vadovavo prezidento Mursi nušalinimui Liepą, kurį sekė masiniai protestai. Tūkstančiai žmonių palaikė jo kandidatūrą mitinge Kaire po to, kai jis pasakė norintis įvertinti visuomenės poreikius. Tačiau tuo pat metu maždaug 50 žmonių žuvo susidūrimuose tarp saugumo pajėgų ir protestuotojų, reikalaujančių gražinti nušalintąjį prezidentą į valdžią. Pasak agentūros Fides šaltinių, generolas su paaukštinimu pasveikino Egipto koptų ortodoksų, koptų katalikų, armėnų katalikų bažnyčio atstovai. Netrukus po to grupė ginkluotų asmenų užpuolė Kairo koptų ortodoksų bažnyčią, dedikuotą mergeliai Marijai. Teroristus pasitiko policija. Susidūrimo metu žuvo vienas policininkas, kiti du buvo sužeisti. Buvo sulaikyti 2 užpuolikai. Nušalintojo prezidento Mohamedo Mursi šalininkai nuo Liepos mėnesio įvykdė daugybę išpolių prieš Egipto krikščionis dėl to, kad šie palaikė naują karinę valdžią. Per pastarąjį pusmetį šalyje buvo sugriauta daugiau nei 200 krikščioniškų kulto pastatų. Yra daugybė žuvusių. Visų konfesijų Šri Lankos krikščionys išėjo į gatves šalies sostinėje Kolombe protestuodami prieš neseniai ekstremalių pažiūrų budistų įvykdytus išpolius bei religinės laisvės apsaugos trūkumą. Kaip naujienų agentūrai Fides pranešė vietiniai šaltiniai, daugiau nei 2000 tikinčiųjų sekmadienį ėjo gatvėmis, nešini plakatais ir nuotraukomis, kuriuose užfiksuoti išpoliai prieš dvi bažnyčias bei maldos namus. Jie nukentėjo nuo budistų sausio 12-ąją dėl tariamo neteisėtumo. Pasak policijos pranešimo, nustatytos 24 įtariamųjų tapatybės, jie sulaikyti. 18 iš jų apklausiami ir bus teisiami. Grupėje yra 5 budistų vienuoliai. Sekmadienį visose krikščionių bažnyčiose imta garsiai reikalauti gerbti religijos laisvę. Anglikonų vyskupas Dilorai Kanagasabi, kreipdamasis į tikinčiuosius Kolumbo Kristaus išganytojo katedroje, pabrėžė, kad vyriausybės uždavinys užtikrinti krikščionims piliečiams visapusišką laisvę ir teisės, kurios numatytos konstitucijoje. Minties, sąžinės, religijos ir susirinkimų laisvė turi būti prieinama visoms religinėms bendruomenėms. Tikimės, kad valstybė užtikrins šios teisės apsaugą. Notoje, kurią Nacionalinė krikščionių evangelikų asociacija atsiuntė agentūrai Fides, pristatoma situacija Šri Lankoje. Sausį užfiksuota gausybė mažesnių incidentų, grasinimų, vandalizmo aktų, smurto nukreipto prieš kunigus. Šalyje, kurios daugumą gyventojų sudaro budistai, krikščionių mažumai priklauso 7% žmonių, musulmonams 10%, induistų yra apie 13%.
Sausio 28 dieną Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus prestižinėje Prancūzijos moralinių ir socialinių mokslų akademijoje skaitė pranešimą, kuriame apžvelgė religijų, konkrečiau ortodoksijos ir religijos laisvės temą. Pasak Baltramiejaus, Milano diktas, kurio 1700 metines paminėjome 2013 metais, yra lemiamas ir tikras posūkis – ne tik krikščionybės, bet ir visos žmonijos istorijoje. Milano ediktas viena vertus nutraukė krikščionių persekėjimus, antra vertus leido jiems, kaip ir kitiems, garbinti Dievą ir išpažinti savo tikėjimą. Milano ediktas yra atramos taškas europietiškai religiniai sąmoniai ir daugelio modernių visuomenių laimėjimų pradžia, versmė, iš kurios galime semtis dar ir šiandien. Kaip vertinti krikščionybės? Tapimą imperinę religiją yra kitas klausimas. Klasikinė religijos laisvės formuluotė yra visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais viešai ir privačiai, mokant, praktikuojant tikėjimą, laikant pamaldas ir atliekant apeigas. Tiesa, kad nepaisant didelių pasiekimų, šiandien pasaulio regionuose netrūksta fanatizmo ir prievartos Dievo vardu, religijos vardu, kitų tikinčiųjų, ypač krikščionių, persekiojimo, leidimo politiniams lyderiams naudotis religiją savo interesams, mažinant jos galimybės, kaip taikos ir susitaikymo faktoriaus. Šiandien religijos antropologinis, dvasinis, kultūrinis ir socialinis vaidmuo yra iš naujo persvarstomas. Religinis periodas žmonijos istorijoje nesibaigė. Priešingai yra kalbama apie jo sugrįžimą. Tačiau humanistinė kritika religijoms, kuria buvo siekiama apginti laisvę ir išvengti priespaudos vykdomos Dievo vardu ir toliau galioja. Yra esminis skirtumas tarp tos religijos, kuri veikia dėl taikos ir susitaikymo, ir tos, kuris skleidžia dalyjimąsi ir fanatizmą. Iš kitos pusės jaučiame, kaip suklydo tie, kurie religiją pavadino tik iliuziją, neurozę ar opimų liaudžiai. Religijos yra kviečiamos atsakyti į klausimą, ar jos priemo žmogaus teisės kaip ekumeninę bazę, kaip bendras vertybės ir visos žmonijos paveldą, kaip kovos už laisvę, teisingumą ir solidarumą išraišką. Kad jos neišreiškia daugumos tironijos, tačiau užtikrina skirtingumą. Vakarų bažnyčioms reikėjo 2 amžių, kol jos pradėjo vertinti ir priėmė žmogaus teises. Akivaizdu, kad ne vakarietiškoms religinėms tradicijoms tai dar sudėtingiau ir sunkiau. Atsakymas į žmogaus teisių keliamą klausimą religijoms yra Dievo ir žmogaus samprata. Žmogaus teisės yra reikšmingas kultūrinis pasiekimas, kuris padarė pasaulį labiau žmogišku. Kita vertus, jų turinio ir perdėtas ribų išplėtimas jas daro sunkiau suprantamas, jos rizikuoja tapti tik nežabotais individo vartotojo poreikiais. Aš noriu, reiškia, aš turiu teisę. Tai yra teisingai kritikuojama. Ortodoksija įsitikinęs patriarchas Baltramiejus priema žmogaus teises dėl savosios asmens sampratos, kuri jam suteikia aukščiausią vertę. Deja, be kelių išimčių, žmogaus teisės ortodoksų rašytojų dažnai suvokiamos kaip primestos, kaip vakarietiškos, kaip keliančios grėsmę ortodoksų tapatybei. Tačiau tai nėra teisinga nei modernybės, nei pačios ortodoksijos atžvilgiu. Religijos laisvė yra iššūkis religijoms ir tuo pat metu užtikrina teigiamas perspektyvas joms. Religijos laisvė reikalauja pliuralizmo ir tolerancijos, bet svarbu suprasti, kad ši tolerancija nėra visako nihilistinis ar nerūpestingas priėmimas, abejingumas tiesai. Atvirumo kitam prielaida pirmiausia yra nuoširdus savo paties tradicijos pažinimas ir vertinimas. Suprantant religijos laisvę, labai svarbu suprasti sąryšį su tiesa. Reikia priimti, kad riba tarp tiesos ir tiesos nebuvimo savo ir kito religijoje nesutampa. Tačiau tai nereiškia relativizmo ar teologinio minimalizmo. Religijos tiesa neturi būti atskirta nuo žmogaus laisvės tiesos. Dievas yra žmogiškos būtybės Dievas. Esminis kriterijus vertinant religijos tiesą yra tai, kaip jis augo žmogaus orumą, išlaisvina žmogų ir atsako jo egzistencinės problemas. Krikščionis yra įsitikinę, kad tikėjimas į Kristų tiesą kaip meilę, kurio atžvilgių žmogaus laisvė yra santykyje, bet neturėjime, neuždaro žmogaus, tačiau jį išskleidžia. Kita kliūtis žmogaus teisų supratimu yra idėja, kad tai yra tik individualistinės teisės, kenksmingos nevakarietiškoms tradicijoms. Tačiau tai nėra teisinga perspektyva. Jau Prancūzų revoliucijos deklaracijoje laisvė, lygybė, brolybė yra skelbiamos kartu, panašiai ir visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Kitaip tariant, individuali dimensija nėra atsiejama nuo bendruomeninės. Visi trys principai vienas kitą paaiškina ir išskleidžia. Dar viena kliūtis yra ortodoksų bažnyčių istorinė patirtis. Ateistinių režimų persekiojimas, kuris trukdo pilnai suprasti, kaip bažnyčios galėtų bendradarbiauti su valstybe, kuris kelbėsi religiškai neutrali arba pasaulietiška.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.